Epicha eyehumi. Yesu afuira kumusalaba. Esitabu sya Yohana, mulyangiro kwehumina munane, olunyiri lwemberi. Mpaka, mulyangiro kwehumina tisa, olunyiri amahumi kadatu. Yesu yoseresa kulwo uhola amangarimwa. Mbwe yari omwana wa Nyasaye. Ne abemeresi aba Bayahudi bari nehinda. Ne nibadaha okumuita. Yesu yabora abecha vaemwe, ahoera afwe, alafu baada ya ufwa, abatumire roho wa Nyasaye. Eyo niyo yari engira iye ngene, eyo hukobosa abasacha nende abakhasi kunyasaye. Juda mulala kubafwasi ba Yesu ya mukhoba. Yafukira esende otu lakuba Yahudi na babora Yesu yari. Vacha ne wamudira Yesu. Petero nende avecha vae vandi veru hakulu obuti. Aba tuki hasibanyola obubacha mu Yesu. Ne lakine aba Yahudi vaya asira hulala. Muvambe, muvambe. Ne abandu ne bamuita omwana wa Nyasaye atali muononi. Abafuna kamala ko babiri bafwani naye. Basandisibwa kulo hukosa kwavwe. Ne Yesu yafwa kulo byononu byemwe nende ebyange. Yesu nesiyanwa estarisiononi sya Nyasaye kulwembi kyefwe.